Tirgojot pilsonības, Maltas valdība finansiāli spiedīgajos laikos savu budžeta kasi bija icerējusi papildināt par vairākiem desmitiem miljonu eiro. Tikai 400 tūkstoši iedzīvotāji lielajai valstī, kuras gada budžets ir uz pusi mazāks nekā Latvijai, šī ienākumi būtu būtiski, taču vienlaikus par Maltas pilsoņiem kļūtu krietni skaits ārzemnieku, kuri dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Viena Maltas pase un līdz ar to automātiski iespēja kļūt par visas Eiropas Savienības pilsoni, ārzemniekam maksā vairāk nekā pusmiljonu eiro un papildus daudzus tūkstošus eiro, ja viņš šo dokumentu vēlētos iegādāties arī ģimenes locekļiem vai radiniekiem. Eiropas Savienības institūcijas uz šādu praksi reaģējušas ar neslēptām bažām. Eiropas komisijas iekšlietu komisāre Viviana Redinga teikusi, ka pilsonību nekādā gadījumā tirgot nedrīkst un ka to var piešķirt tikai tad, ja cilvēkam ir patiesi sakars vai saikne ar attiecīgo valsti. Šīm apgalvojumam par pamatu ņemts vēl 50. Gadu vidū publiskots tiesas spriedums, kurā teikts, ka pilsonība piešķiram tikai personām, kas var nodemonstrēt patiesu saikni ar attiecīgo valsti, piemēram, tur vairākus gadus dzīvots Viviana Redinga.
So national citizenship is an entry door to the EU.
Nacionālā pilsonība ir ieejas durvis Eiropas Savienībā, tās likumos un tiesībās, kuras Eiropas pilsoņi var baudīt. Pase nav tikai papīrs vai oficiāls dokuments. Tā paredz arī tiesības un pienākumus gan pilsoņiem, gan dalībvalstīm.
Līdzīgi izteikušies arī vairums Eiropas parlamenta deputātu, kuri sesijā Strasbūrā pieņēma rezolūciju ar tekstu, ka Eiropas Savienības pilsonības tirgošana apdraud savstarpējo uzticēšanos, kas ir Eiropas Savienības izveidošanas pamatā, un ka pilsonībai nekad nevajadzētu kļūt par tirgojamu preci. Nīderlandes deputāts no liberāļu grupas Jans Mulders.
We wonder if it is in line with the European citizenship rules.
Mums ir jautājums, vai tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības pilsoņu noteikumiem kopumā, jo tiklīdz kāds kļūst par Maltas pilsoni, tā brīvi var ceļot visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to Maltas lēmumam būs ietekme uz visām Eiropas Savienības valstīm kopumā.
Taču Maltas valdība paziņojusi, ka no sava nodoma negrasās atteikties. Eiropas komisija Briselē tagad gatavo iespēju apstrīdēt Maltas ieceri par naudu tirgot pilsoņu pases, un mediji ziņo, ka Eiropas Savienības iekšlietu komisāras Vivianas Redingas juristi pēta variantus, kā likt šķēršļus šai Maltas iecerei. Taču vienlaikus cenšas arī runāt ar Maltas valdību, lai konfliktu risinātu mierīgā ceļā. Briselē ir bažas par to, ka šādi savu iespēju uzturēties gan Maltā, gan visā Eiropas Savienībā iegūs nevēlamas personas un arī noziedznieki, turklāt visiem jaunizceptajiem pilsoņiem būs tiesības ieceļot ar atvieglojumiem 69. Trešajās valstīs, tostarp ASV. Māta pat labā ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas vēlas tirgot pilsonības. Līdz šim virkne Eiropas Savienības dalībnieču, Kipra, Lielbritānija, Portugāle un, kā zināms, arī Latvija, ārzemniekiem piedāvā līdzīgā kārtā iegādāties uzturēšanās atļaujas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.